Toda boa festa que se precie ten as súas vísperas, e o 25 de xullo, Día da Patria Galega, non ía ser menos. Sempre, en moitas comarcas de Galicia e entre elas a de Ferrolterra, se celebra, nas vísperas do 25, unha festa comarcal. Este ano, esa festa comarcal organizada polo Bloque Nacionalista Galego terá como escenario o Parque da Ortiña en Limodre, no Concello de Fene. Vai ser xa moi prontiño, este próximo domingo, día 22, e para falarnos desa festa temos con nós pois a un dos membros da comisión, da súa comisión organizadora, Manuel Doval. Moi bos días.
Hola, bo día.
Moi bo día. Bueno, digo que son as vísperas do 25 de xullo.
Son as vísperas, sí.
Por que en Fene? Por que en Fene este ano?
Bueno, pois porque sempre temos unha idea de que a festa teña un carácter itinerante nos concellos da comarca. No caso do Concello de Fene, pareceunos que para o formato que levamos este ano de festa, que é un pouco distinto tamén ao que tiñamos feito outros anos, pois o Parque da Ortiña estaba, vamos, fomos ali miralo e dixemos,
ideal.
Ten que ser aquí porque aquí é onde hai que facer unha festa, non?
Uh-huh.
Bueno, tanto pola ubicación como polas posibilidades que dá para todas as actividades que vamos a desenvolver. Esa foi a razón, entón, bueno, pois, en fin, e tamén por escoller o Concello de Fene, pois por unha razón tamén simbólica para o nacionalismo, non?
Uh-huh.
Que esa foi tamén outra razón de peso para facelo. E aí estamos.
Moi ben,
pois
será eso. Este domingo, 22, tres días antes do 25 de xullo, e cal é o sentido de facer esta festa? Chamar a xente, bueno, resaltar esa data do 25 e tamén ir ambientando, non, a xente para que acuda a Santiago.
Sí, bueno, ten dous obxectivos, non? Hai un obxectivo de carácter político, pero tamén un obxectivo que ten máis que ver co convivio, con achegamento a xente, que algunha delas seguramente vai estar o 25 de xullo na manifestación en Compostela, pero a mellor outra non. E en calquera caso sempre o facemos con carácter previo, bueno, pois un pouco tamén para amplificar un pouco o carácter que ten a propia convocatoria do Día da Patria Galega, non? Neste caso concreto, neste ano, con máis razón que nunca, porque celebrase o 50 aniversario da primeira celebración da recuperación do que foi a data do Día da Patria Galega, no ano 68, non?
Uh-huh.
Entón, bueno, pois quixemos recuperarlo. O ano pasado non se fixera a festa, bueno, por razóns de tipo organizativo, este ano recuperámolo e tamén un pouco con ese carácter. Entón, digamos que xuntamos o carácter político, o carácter explicativo tamén de concienciar, pero uh-huh. tamén co carácter festivo e sobre todo co carácter de convivio de toda a xente, tanto xente que é militante do BNG como que non é, pois que quere pasar ese rato de lecer, vermonos as caras, falar ali, comer, xantar, escoitar tamén música e a rapazada sobre todo, pois estar nos xogos, non? Que é un pouco o formato que vai levar a festa.
Pois vamos falar dese formato, que creo que polo mediodía comeza a chegar a xente.
Sí,
e
sí.
Que vamos ter nesa festa?
Bueno, pois hai unha parte, digamos, de recibimento, de reencontro de algunha xente, que será pois desde as 12 do mediodía até as 2, que xa estará, digamos, pois ali toda a montaxe feita desde primeira hora de pola mañá. E o que facemos pois é unha pequena sesión vermú, que, bueno, pois é unha cousa que xa fixéramos incluso aí outros anos, en concreto cando se fixera en San Valentín, xa fixéramos unha parte que era a sesión vermú, que ten tamén o seu carácter e que neste caso pois vai ser ás 2 da tarde, con a actuación de Manolo Bacallao, non, que é un personaxe aparte de excelente músico, pois un personaxe que ten moitísimo que ver pois con a música e con todo este formato de recreación das cantigas de que se chaman de taberna, que non por eso son menos importantes, sino que son máis importantes.
E despois cantar unha canción deste disco,
sí,
que
sí,
estreou o ano pasado,
sí, ¿no? Supomos que sí. Entón vai ser as 2 da tarde, vai ser a actuación. As 2:30 vai haber unha intervención política dun representante da Executiva Nacional do BNG, que é Néstor Rego. E as 3 pois temos o xantar, que aí xa pois digamos que a parte onde xa estamos todas e todos xuntos na mesa e aí pois falamos
menú,
as nosas cousas.
Que menú temos?
Aí pois temos un menú. bueno, damos 2 posibilidades, non? Nos colocamos unha infraestructura para a xente que queira levar o seu xantar da casa, que poide utilizar as cadeiras e a mesa, e depois hai outra posibilidade, que é un menú que vamos a servir por conta da organización, que é un menú a un precio que intentamos que fose pois o máis accesible posible, que son 17 €, que é paella e máis churrasco e despois pois bebida e postre e café, non?
Os que fuxan da cociña os días festivos.
Correcto. Entón hai as dúas posibilidades.
Paella e churrasco.
No? Exactamente, correcto. E isto sería pois as tres. Bueno, damos unha marxe de, digamos, de descanso, tal de sobremesa, e depois a partir das 5, que seguramente puxemos as 5, pero seguramente a rapazada vai empezar a xogar antes, non?
Eses comen moi rápido.
Exactamente, seguramente que as 3 e 5 xa están dando voltas por ali, sí. Pero o que temos, digamos, programado en canto a xogos para que estén ali pasando tempo e divertíndose.
Ten un sitio precioso.
Correcto, correcto, claro. E seguramente que ademais serán xogos compartidos, porque estaremos tamén os maiores tamén ali querendo xogar con elas e máis con eles, non? E depois ás 6 da tarde, pois temos a outra actuación musical, que digamos que vai ser a que pon o peche, diga o que son as actividades, aínda que quedemos ali. Quixemos facer unha xornada que ás 8 da tarde ou 8 e pico pois estuvera xa rematada, porque, bueno, o día seguinte para algunha xente tamén é día de traballo e, bueno, despois xa ven o 25 e tal. E esa actuación das 6 da tarde pois sería do por parte do grupo Os Dous de Sempre, non? Por parte do Os Dous de Sempre. Que, bueno, pois van a facer, digamos, o que é a parte máis de animación, non? Bueno, tamén temos un sorteo de unha cesta de produtos do país que vamos a facer ali no facemos todos os anos, onde vai haber pois un pouco de todo, non? Porque cando falamos de produtos do país, todo mundo pensa pois a mellor en pementos e tomates e tal. Vai haber algunhas sorpresas que son tamén pois obras de arte feitas por algúns diseñadores que son da nosa comarca, que se brindaron tamén a participar, non? Entón, bueno, pois con ese conxunto que pretendemos pois é un pouco o que dixen ao principio, non? Unha xornada de convivio, unha xornada de estarmos ali, unha xornada tamén para repensar algunhas cousas, para animarnos para ir tamén o 25 de xullo a Santiago. Non é un sustitutivo, é un complemento, non? E despois, sobre todo, pois para pasalo ben, que indudablemente pois tamén necesitámolo.
Pois un sitio moi bonito, Ortiña, para esa festa convocada ou organizada polo BNG Comarcal para este domingo xa 22 de xullo, decías antes, e veíamos hoxe as fotos e a noticia onde se presentaba o 25 de xullo con esa foto histórica do ano 68, sí, ali na Alameda, correcto, de Santiago. Estaba Saleta que estivo poñía ali hai 50 anos naquela festa por unha Galiza ceibe socialista.
Sí, que por certo, unha muller con un temperamento e con unhas ganas de vivir e un, vamos, que onde estábamos algunhas compañeiras e compañeiros dicindo, pero cantos anos ten esta muller, no? Porque eu recordo, e ademais incluso na Faciana eu coñecina e a mellor pois casi 40 anos e tal, non? E eu sempre recordo con a mesma con esas ganas de decir as cousas, con esa claridade que tiña, non? Incluso cando vivía tamén o Manuel, e con a claridade con que se expresa tamén cando pillou o micro onte nesa rolda de prensa e o dixo con toda que, bueno, eu o digo como sinto e tal, non? Unha frase máis ou menos así, non? Bueno, que eu creo que é a expresión de unha persona pois que en aquel momento arriscou, indudablemente falamos do ano 68, que non era, en fin, coña ninguna, non? Ponerse á fronte de unha reivindicación así, e despois pois de ter pasado ese medio século ti seguir aí e seguir, bueno, pois seguimos aí traballando polo mismo, non? Intentando sumar, que é un pouco tamén sumando por Galiza, que é un pouco o lema que temos este
sumando
ano,
por Galiza.
Sí. Bueno, que é un pouco a idea de que nós pensamos que o nacionalismo é unha casa, debe de ser unha casa común para todas e todos os galegos, e que hai un camiño aínda pendente de andar. Entón hai que seguir sumando, indudablemente, non? Os tempos son tempos complicados, son tempos moi confusos, pero non sempre os miramos pois con moitísimo optimismo, por suposto, non? E sempre sumando, indudablemente.
Pois 50 anos que cumple o 25 de xullo, e esas dúas citas, a cita pequeniña no Parque da Ortiña de Fene este domingo 22, e logo en Santiago a gran cita do Día da Patria. Manolo Doval, moitísimas grazas.
Pois moitas gracias a Radio Fene.